Fasismo, xenofobia, homofobia eta arrazakeriaren aurkako manifestazioa egingo dute bihar larun bata Bilbon. Ekaitz Herrero, EGAM, Euskal Herriko Gai Askapenerako Mugimenduko kidea. Egunon?
Egunon.
Azteko, eguna, aztertu nahi dugu, azaroren 9a, 1924ko Alemaniako gertakariak, kristal apurtuen gaua bezala ezagutzen ditugu.
Bai, izan zen, bueno, 9tik, azarok 9tik amarrera duan gau hartan, ba, bueno, naziek eta hainbat hiritar, Alemaniako hainbat hiritarrek sartu ziren hainbat getotan, batez ere judutarren getotan, baina baita ijitoen getotan eta etorkinetan, eta bueno, ba, aritu ziren egiten gau osoan zehar, alako deitzen dan eraso programista bat, ez? Alako eraso masibo bat, ba, kolektibo horien kontra, ez? Gutxiengo sozial eta disidentzia politiko horien kontra.
Naziak izan ziren hain zen ere, fasismoa nabai esateko, eta momentu hartan ere krisia zegoen Europan.
Bai, bueno, ja jakina da krisi ekonomikoak bueltak ematen dituela eta ba bueno eta batean gorakadak esaten direla eta beste eta batzuetan berakadak eta ba bueno hain zuzen ere bigarren gerrate mundialaren aurreko urteetan ba gaur egungo krisi ekonomiko bat baten eraginpean zegoen Europa osoa krisi lat bat. Eta bueno, bago, claro, alako krisi ekonomiko bat badakar krisi politikoa eta krisi soziala indartean eta bueno, normalean ikusten da zelan krisi horiek eskuin muturreko alderdi politiko eta talde nazifasistek oso ondo erabiltzen dute, ba nolabait jendartzea sasatzeko ba bueno, beste kolektibo batzuen kontra nolabait ba bueno, krisi horien arduradun egiten, ezta.
Duela 79 urte gertatu zen kristal apurtuen gaua, baina egun fasismoa eta berendori guztiak bizirik dago Europan, Grezian edo Rusian esaterako.
Bai, Grezian izan zen labait horre sorpresarik handiena, naiz eta bueno, hainbat mugimendu be ikusten ziren, eta Greziatik ba bueno berehala be agertu zen Errusian konkretuki homosexualen kontra eta bueno azken asteetan ja pasatu da sakarriko homosexualen kontra eta lesaren kontra baizik eta ja etorkinen kontra Ingalaterran be kasuak ikusi dira italiar bat erail zuten. Azkenean, bueno, Ungarian be eskuin muturreko alderdi politikoaren gorakada izugarria da, eta Frantzian azken, bueno, azken datuak diote Fronte Nazionala, Le Penen Fronte Nazionala be gorakada izango duela, eta aber Europako hauteskundeetan ikusiko dugu zenolako panorama politikoa irudikatzen den talde horiekin parlamentu beran.
Espainiar estatuan ere manifestazioetan, ekintzetan edo futbolean gero eta fasista gehiago.
Bai, salaketa bat egon da zuzen ere indalagitzi, Errealak jokatu zuen partidu baten, ba bueno, kontrakoen bueno, jarretzaileak Aitor Zabaletaren kontrako oihu nahiko iraingarriak bota zituzten, badaude horre sindikatu, ikasle sindikatu bat, ba bueno, kokatzen dala nahiko eskuin muturrerantz, eta bai, Estatu Espainolean be, eta Euskal Herrian Gasteizen adibidez, badaude hor sortuak, ez da, talde horiek.
Iruñan, Nafarroan ere, ematen du.
Iruñan be, ematen du, bai.
Eta fasismoarekin batera besteak beste, xenofobia, homofobia, arrazakeria eta gorantza.
Bai, azkenean badira eurentzako pertsona banako eta kolektibo batzuk nolabait munduaren ba bueno, eskoria garela, ezta, eta desagertarazi behar gaituztela nolabait. Espainian, gainera esportatzen da frankismoaren impunitatea izugarria dela, eta horrek areagotzen duela arrisku hori. Badira motivazio politikoak eta badira motivazio sozialak, bez. Azkenean, adibide gisa, eskuin muturrerako, Espainiako eskuin muturrerako homosexualak eta lesbianak, ez gara pertsona produktiboak, nolabait esateko, euren raza aria esaten dutena nolabait bermatzeko, ez da, kide berriak gehitzeko, ez, horretarako horregatik esaten dute, gu jartzen dugula espainolen biziraupena etorkizunean ez baian jartzen dugulako, ezin dugulako semeara bak izan, orduan eurek esaten dute horregatik desagertu bar garela. Eta alako etorkinekin esaten da, lanak entzen dutela, ez? Alako mezu populistak azkenean egiten dutena da jendartea sasatu, eta kontzientza kritiko bat ez badago jendartean oso zaila da mugimendu horiei aurre egitea.
Aipatu guztia dela kausa, bihar, 8:00, manifestazioa izango da Bilbon.
Bai, ondala 3 urte ospatzen dugula nolabideko elkarretaratze bat edo dinamikak egun honetan, eta aurten horrela sortatu da, gorakada hitz egin dugun fasismoaren gorakada hori, nolabide behartu gaitu pizkat beste urraz bat ematera, ez, eta ez bakarrik gogoan izaten egon ziren eta horiek, besteak beste 10.000 homosexualetik gora katu zituzten bakarrik Alemanian, edo ikusi barko genituzke datuak Italian eta Espainian, baina ja uste dugu dara ez bakarrik gogora ekartzea gertakizun latzoie, baizik eta prestatzea nolabaiteko erantzuna berriro errepikatu ez daitezen.
Manifestazioaren hasiera eta ordua?
6:00 hasiko da, Moyua plazatik, eta abiatuko da Bilboko alde zarrera, eta gero 8:00 beste jaialdi bat egongo da Zazpikatu gaztetzean, rap kontzertuak izango dira, ez zuzen ere, Grezian Pablo Sisa zeakatu zuten kantari ezkertiar horren omenez.
Antolatzaileak?
Esan bezala, berez iniziatiba edo Sara Antifasista eta sexu askapenerako mugimendua egamekin batera eta egin izan da, eta aurten eragile nahikotxo bildu dira eta babesa adierazi dioten erakunde nahiko gainera desberdinak, ez, hor dauden elkartzen bezalako eragileak, zozarrazakeriak, badago frankismoaren aurkako kereiaren euskal plataforma, justoa egun honetan frankismoaren kontrako kereia daudena dutena jarrita Argentinan, orotara dira 22 eragile oso anitzak.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko seguru interneten.
Interneten, bai. Blog bat daukagu, kristallats2013/wordpress izena duna, eta horre agertzen dira hainbat bideo, hainbat informazio, manifestua bera eta berrezko guztia. Eta gero baita, ez bakarrik Bilbon, Iruñan eta Baionan be izango dira dinamikak Euskal Herrian, baina esatea dela egun bat ospatzen dena Europa osoko, Europan 150-etik iritik gora ospatzen den egun bat izango dela.
Bukatzeko ekaitz, igandetik aurrera zer?
Igandetik aurrera, bakoitzak egin behar duena da lan eta jendartean kontzientzia kritiko hori piztu eta lan egin, orain arte bezala, eta albada gogorrago be, alako sarraziak ez errepikatzeko, ez Euskal Herrian, ez Alemanian, ez inon.
Ekaitz Herrero, Egameko kidea. Mil esker eta nahi duzunen arte.
Zuei, bai.
Agur.